tekst koji nam jutros gospodin daruje, stavlja pred nas. Po redu, na redu je 1. Korinčanima 10. poglavlje od 14 do 22. Dakle, otvorimo zajedno Sveto pismo, prva poslanica Korinčanima, 10. poglavlje od 14. do 22. stiha je tekst pred nama. Ja bih nas pozvao da ustanemo dok čitamo riječ Božju. Zato, ljubljeni moji, klonite se idolopoklonstva. Govorim kao mudrima. Prosudite sami ono što ću reći. Zar nije posvećeni kalež koji posvećujemo zajedništvo s krvlju Kristovom? Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim? Budući da je samo jedan kruh, mi smo jedno tijelo, jer smo svi mi dionici jednoga kruha. Promatrajte zemaljskog Izraela. Zar oni koji jedu žrtve nisu u zajednici sa žrtvenikom? Pa što želim reći, da je meso žrtvovano idolima nešto ili da je idol nešto? Ne, već da ono što pogani žrtvuju, žrtvuju vrazima, a ne Bogu. A ja neću da vi budete u zajednici sa vrazima. Ne možete piti kalež gospodnji i kalež vraži. Ne možete biti dionici stola gospodnjega i stola vražega. Ili da na zavis i srdžbu izazivamo gospodina. Zar smo jači od njega? Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Današnji tekst kojega smo pročitali započinje sa prilogom zato, koji nas vraća na kontekst našega teksta. U 8. poglavlju sjećamo se na primjeru mesa žrtvovanog idolima. Pavao piše i upozorava tu mladu crkvu u gradu Korintu na to kako se moraju zapravo služiti svojom kršćanskom slobodom. Korinčani su na neki način prihvatili korinsko geslo: sve mi je dopušteno. I onda tom geslu apostol Pavao dodaje: ali nije sve korisno. Ali nije sve korisno. Korinčani su imali izreku: sve mi je dopušteno, a Pavao toj izreci dodaje: ali ja neću ničemu robovati. U 8. poglavlju apostol Pavao kršćansku slobodu stavlja u kontekst, u okvir odgovornosti i ljubavi. To je ograničena sloboda. Kršćanska sloboda je ograničena sloboda odgovornošću i ljubavlju. U 9. poglavlju Pavao sa dva primjera Korinčanima približuje i ilustrira tu važnu istinu. Prvi primjer, sjećamo se, bio je sportaš koji do pobjede dolazi odricanjem i samodisciplinom. Dok je drugi primjer sam apostol Pavao koji bije svoje tijelo i vuče ga kao roba da ne bude odbačen, da ne bude diskvalificiran pošto je drugima propovjedao. Dakle, u 9. poglavlju apostol Pavao tu kršćansku ograničenu slobodu stavlja u kontekst vječne radosne vijesti. I kršćanska sloboda se mora sagledavati i uokviriti u kontekstu vječne radosne vijesti. U 10. poglavlju, dakle, poglavlju koje smo započeli razmatrati prošli puta, Pavao daje i treći primjer, a to je Izrael. Izrael koji nije dovoljno ozbiljno shvatio svoj poziv i svoje putovanje iz Egipta kroz pustinju do obećane zemlje. Kao što vidimo na sljedećem slajdu, Pavao na neki način isprepliče Izrael i crkvu. Isprepliče i odvaja. To je apostol Pavao, posebno kada proučavate Rimljanima 9 do 11. On isprepliče i tekako Izrael i crkvu, a istovremeno odvaja. Od cijele jedne generacije koja je krenila iz Egipta u obećanu zemlju, samo su Jošua i Kaleb ušli u zemlju meda i mlijeka. Ostali su poubijani u pustinji. Zašto? Sjećamo se tri razloga. To je bilo mrmljanje, negativa, kritiziranje, sve negativno, ništa ne valja, borba protiv svih autoriteta. To su vrlo opasne pozicije. Vrlo opasne pozicije. Drugi razlog zašto su zaglavili u pustini. Cijeli svoj život vrtjeli su se u nekakvoj svojoj pustini, u nekakvom svom životnom začaranom krugu. I vidite, to je ta paralela između Izraela i crkve. Nema ništa novo pod suncem. Velika većina kršćana ostaje u pustini. Nikada ne uđe u puninu života. zaglave negdje u nekakvoj svojoj životnoj situaciji i zbog mrmljanja, zbog nemorala, zbog bluda ili zbog idolopoklonstva zaglave u pustini. Zaglave u pustini. U našem jutarnjem tekstu Pavao se vraća na idolopoklonstvo, koje je očigledno bio jako veliki problem korinske crkve. Pavao nastavlja, kaže: zato, ljubljeni moji, klonite se idolopoklonstva. Ljubljeni moji, kaže Pavao. Pavao je bio duboko svjestan da Bog ljubi svoju crkvu. Bog najbolje poznaje sve te začarane krugove. On zna situaciju svakoga od nas. Ali bez obzira na nesavršenost crkve, on ljubi svoju crkvu. On jedino svoj narod ljubi ljubavlju vječnom. To je Izrael i to je crkva. Tu je njegova ljubav vječna i on ne odustaje od svoje crkve. Pored te vječne ljubavi Božje prema svom narodu, sam apostol Pavao je volio svoju crkvu koju je osnivao. U korinskoj crkvi bilo je braća i sestara koje je Pavao osobno doveo do vjere. I zato apostol Pavao na vrlo jednostavan način, na osnovu pisma i zdrave logike, na primjeru Izraela upozorava crkvu o velikoj opasnosti idolopoklonstva, o nevjerojatnim mogućim posljedicama idolopoklonstva. Dakle, Pavao je bio Hebrej, bio je Židov, on je bio farizej. On je jako dobro poznavao Stari Zavjet, on je jako dobro poznavao povijest, on je poznavao nevolje, pustinje izraelskog naroda, koje su bile direktne posljedice idolopoklonstva. Dakle, idolopoklonstvo, bavljenje idolopoklonstvom u duhovnom svijetu uvijek ima direktne posljedice, nevjerojatno opasne posljedice za čovjeka, brak, obitelj, crkvu i državu. I znate, jedan od najvećih problema Republike Hrvatske nije lijeva ili desna opcija. Nisu naši poslovni ljudi koji se ne snalaze na ovom tržištu evropskom. Najveći problem Hrvatske države je idolopoklonstvo, govoreći duhovno. Daleko najveći problem naše zemlje, lijepe naše, je idolopoklonstvo, ćemo vidjeti. Zašto? Idolopoklonstvo podrazumijeva direktne posljedice, direktnu Božju kaznu. Znate, Bog, ako što je, on je jako osjetljiv na svoju slavu. Kaže: ja, Jahve, svoje slave ne dam nikome. Bog je izuzetno osjetljiv na svoju slavu i ne da svoje slave nikome drugom. Pavao je znao prvu i drugu zapovjed na pamet. Prva zapovjed kaže: ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Egipatske, nemoj imati drugih bogova osim mene. I onda nakon prve, druga zapovjed, odmah iza jedan ide dva. Druga zapovjed kaže: ne pravi sebi lika ni obličja, bilo čega što je gore na nebo ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanja im se, niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Vidite, kažnjavam. Kažnjavam grijeh otaca. Onih koji me mrze, to je idolopoklonstvo. Onih koji me mrze. Kaže: na djeci, do trećeg i četvrtog koljena. I onda ide zarez. Kaže: a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi. Vidite, druga zapovjed koja dolazi odmah iza prve zapovjedi je jedina zapovjed sa ozbiljnom prijetnjom, generacijskom prijetnjom. Reci mi, brate moj, jesmo li prokleti? To je legitimno pitanje na osnovu prve i druge zapovjedi. Reci mi, brate moj, jesmo li prokleti? Do trećeg i četvrtog koljena. Nemaju sva djeca istu šansu. Daleko od toga da sva djeca imaju jednaku šansu. Daleko od toga. Jako ovisi kako je tata živio, djeda živio i pradjeda živio. Jako je bitno kome se je tata molio, djeda molio i pradjeda molio. Kaže, Bog je ljubav kažnjavana djeci do trećeg i četvrtog koljena. To kaže Božja riječ, direktno dana na Sinaju. Direktno dana na Sinaju. John MacArthur dao je odličnu definiciju idolopoklonstva na osnovu prve i druge zapovjedi. Kaže ovako, imamo taj slajd. Idolopoklonstvo je pouzdavanje i štovanje bilo koga ili bilo čega osim jedinog pravog Boga na ispravan način. Ovo je danas važno. Ovo je nešto novo što je trebalo dodati. Uvijek je crkva vjerovala da je idolopoklonstvo štovanje bilo čega ili bilo koga osim jedinog pravog Boga, ali ovo je danas aktuelno, ali na ispravan način. Ispravan način. Idolopoklonstvo nije samo, je, ali nije samo klasično pravljanje i klanjanje kipovima i slikama. Idol je sve ono što je broj jedan u našem životu. To je idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo, idol je ono što je broj jedan u mojem i tvom životu. Znate, Bog ne podnosi broj dva. On odmah reagira. On odmah ispravlja. On odmah grmi. Jer kada je Bog na prvom mjestu, sve je na svome mjestu. Ali kad Bog nije na prvom mjestu, ništa nije na svome mjestu. Onda su zavrzlame pustinje, onda su začarani krugovi. Idol može biti ideja. Idol može biti teologija. Idol može biti filozofija, svjetonazor, karijera, navika, sport, djeca. Mali idoleki živi, trči po kućama. Prinčevi, kraljevi. To je idolopoklonstvo. Sve što je broj jedan. Abraham i Izak to je vrlo jasno ilustriraju. Što Bog misli kada su djeca ispred njega? Pao u Novom Zavjetu otkriva da idol može biti božanstvo. Može biti anđeo. Anđel u čuvaru. Može biti demon, vidjet ćemo danas. Idol može biti bludnost, nečistoća, požuda i zle želje. To je idolopoklonstvo zbog kojih dolazi srdžba Božja, Novi Zavjet, Kološanima poslanica. Bludnost, nečistoća, požuda i zle želje. To je idolopoklonstvo zbog kojih dolazi srdžba Božja. Ne možda da, možda ne. Dolazi srdžba Božja. Vidite, idolopoklonstvo ima direktne posljedice, direktnu reakciju Boga koji je izrazito osjetljiv na svoju slavu. Na broj jedan. Na broj jedan. Idolopoklonstvo ili idol može biti štovanje čovjeka. Bilo da je živ, bilo da je mrtav. Vidite, religija je sport. Koliko tu ima bogova? Koliko se oni prate? Koliko se navije za njih? Koliko ih se štuje slavi? Dakle, idol može biti živi čovjek, ali može biti i mrtav čovjek. Štovanje svetaca, štovanje Marije je ozbiljan greh idolopoklonstva sa ozbiljnim posljedicama. I tu je problem. Štovanje Marije je ozbiljan grijeh koji uvijek podrazumijeva ozbiljne posljedice. Štovanje svetaca. Dakle, učenje o čistilištu, učenje o zaslugama, crkvenim riznicama i misama, zadužnicama, u praksi otvara velika vrata idolopoklonstvu, a samim time i demonskim utjecajima na ljude. Mi govorimo o duhovnom svijetu, o paralelnom svijetu jutros. Mi govorimo o duhovnoj stvarnosti. Mladi koji ste se obratili nedavno, kada treba ići na misu zadušnicu, zovete i uvijek je odgovor jedan te isti. Ne ići. To je duhovni svijet, to je duhovna praksa. To je duhovna praksa. To je lažno evanđelje. Zašto ne ići? Ako idete, otvarate pravnu osnovu za djelovanje demona u vašem životu. U vašem braku, u vašoj obitelji, u vašem poslu. Demoni ne žele dobro čovjeku. Oni imaju samo jedan zadatak, uništiti, ubiti, povući za sobom u pakao, u gehenu. To je realnost, to je stvarnost. Štovanje svetaca, Marija, mise zadušnice. To je ozbiljni grijeh idolopoklonstva koji će navući uvijek ozbiljne probleme. Ozbiljnu kaznu. Idolopoklonstvo nije samo mržnja prema Bogu, kao što smo čitali. Nije samo izazivanje Boga na zavis i na srdžbu. Idolopoklonstvo otvara vrata demonima i demonskim utjecajima. Nadalje, Job nam govori da novac, materijalno bogatstvo i stvoreni svijet također može biti i najčešće je idolopoklonstvo. Štovanje novca, pozdavanje o novac u materijalno bogatstvo, u stvoreno, u materiju. Job se brani. Ja čitam njegovu obranu. Job 31, 24-28 kaže ovako: zar sam u zlatu Zar sam u zlatu pouzdanje stavio i rekao zlato sigurnosti moja? Koliko ljudi se danas pouzdaje u mirovne fondove, u zalihe na računu, bilo kunske, bilo devizne? Znate, to vam je stvar srca. Prespitajmo se, gdje je moja sigurnost? Za što ću se držati kada dođe ona ura? To je vrlo duboko. Znate, Job je tu bio prozvan. I on sam sebe preispituje i on se brani. Kaže, zar sam u zlatu pouzdanje stavio, rekao, sigurnosti moja? U što se pouzdajemo? Što je broj jedan? Devizni račun, kunski račun, zlato, dionice u Londonu. Gdje je sigurnost? Zar sam se veliku blagu radovao bogatstvima koje su mi stekle ruke? Zar se gledajući sunce kako blista i kako mjesec sjajnim nebom putuje, moje srce dalo gledate potajno zavesti, potajno zavesti, varavo bogatstvo, potajno zavesti, da bih rukom njima poljubac poslao? Što vam je stvorenje, a ne stvoritelja, je idolo poklonstvo? Kaže, grijeh bi to bio što za sudom vapije, kaže Job, je razumio duhovne stvari. On je razumio te paralele, te pozivnice, posljedice, uzroke. Kaže, kada bi ja to radio, za što me vi prozivate? Kaže, to bi bio grijeh koji bi za sudom vapio. Bog to mora reagirati jer je rekao u prvoj i drugoj zapovjedi najjasnije da će to kazniti, da to kažnjava generacijski. Generacijski. Jer Boga bi se višnjega odrekao, kaže. Odrekao. Idolopoklonstvo nadalje može biti neistinito, neispravno, nepotpuno predstavljanje i štovanje Boga. Prije neki dan Mario Kušner je postavio odličan posao ovim tekstom, imamo ga također na ekranu. Dva najveća idola koje se štuju u današnjim crkvama su Božja ljubav i ljudska prava. Mario je u pravu. Bog jeste ljubav. Naravno, nikada ne možemo prenaglasiti Božju ljubav kada pogledamo križ. Bog jeste ljubav. I Bog jeste ljubav, i Bog jeste ljubav. Ali Bog nije zarobljenik samo jednog svog atributa. Njegova ljubav je pravedna i sveta, istinita. Bog je ljubav, ali je pravedan, svet i istinit. I zato mora kazniti. I zato će kazniti. Kaže Isus na kojem brdu se treba štovati, kako treba štovati, koje je ispravno štovanje, koje su kako? Kaže, pravi klanjajući se klanjaju duhu i istina je jako bitna u životu. Naravno da to zvuči arogantno danas u postmodernizmu. Ali još uvijek je to jako važno. Jer pravi klanjajući se klanjaju duhu i u istini. Posveti ih istinom, tvoja je riječ istina, ne vodicom, istinom. Tvoja je riječ istina. Kako znati kako štovati Boga, kako, na koji način, na kojem brdu? U duhu i u istini. Duh Sveti i Božja riječ uvijek idu zajedno. Ne mogu biti u proturječi, u kontradikciji, nikada. Sloboda, da. Ljudska prava, da. Ali u kontekstu odgovornosti, ljubavi i vječne radosne vijesti. To je savršeni zakon slobode. To je okvir. Odgovornost, ljubav, radosna vijest. To je sloboda o kojoj govori Sveto pismo. A ne sve mi je dopušteno. A ne sve mi je dopušteno. Dakle, idolopoklonstvo je pouzdavanje i štovanje bilo koga i bilo čega, osim jedinog pravog Boga, na ispravan način. Na ispravan način. U današnjem tekstu, vraćamo se na tekst, apostol Pavao nastavlja ispreplitati Izrael i crkvu, istovremeno odvajati, koristeći Izrael kao primjer koji opominje. Primjer iz kojeg crkva može puno naučiti ako je mudra. Na tom putovanju iz Egipta u obećanu zemlju, po pustini ili procesu posvećenja. Puno može naučiti. Dakle, u današnjem tekstu Pavao suprotstavlja dva stola. Kaže, imate stol gospodnji, imate stol vraži. Kaže, ne možete sjediti na dva stola. Ne možete sjediti za oba stola. Idemo prvo na stol gospodnji, 10.14 do 18. Kaže, zato ljubljeni moji, klonite se idolopoklonstva. Govorim kao mudrima, prosudite sami ono što ću reći. Zar nije posvećen kaleš koji posvećujemo zajedništvu s krvlju Kristovom? Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim? budući da je samo jedan kruh, mi svi smo jedno tijelo, jer smo svi mi dionici jednoga kruha. Promatrajte zemaljskog Izraela. Zar oni koji jedu žrtve nisu u zajednici sa žrtvenikom? Gospodnja večera ili Gospodnju večeru je uspostavio i ostavio sam Gospodin. Sam Gospodin. Evanđelist Luka nas izvještava da prije samoga raspeća i onda uskrsnuća Gospodin naredio da se pripremi gornja soba, da se pripremi njegova posljednja večera. I za vrijeme te oproštene posljednje večere sa svojim učenicima, on kaže ovako: vruće sam želio da blagujem s vama ovu pasalnu večeru prije svoje muke. Vruće sam čeznuo da blagujem s vama ovu pasalnu večeru prije svoje muke. Jer je, kažem vam sigurno, više neću blagovati dok se ne ispuni u kraljevstvu Božjem. Gospodnja večera mi je zovemo također i spomen večera. I ona je spomen večera, jer prilikom blagovanja Gospodnje večere mi se sjećamo onoga što je Gospodin učinio za nas. Prisjećamo se. Prilikom blagovanja Gospodnje večere mi ne ponavljamo ponovno raspeće i ponovnu smrt. To se je dogodilo jedanput za uvijek, jer je tu riječ o savršenoj žrtvi, o savršenoj smrti i uskrsnuću. Prilikom Gospodnje večere, odnosno blagovanja Gospodnje večere, mi na neki način rekonstruiramo događaj. Rekonstruiramo događaj. Mi se ponovno i ponovno vraćamo na Golgotu. Kao sudski vještaci na prometnoj nesreći. Što se dogodilo, kako se dogodilo i zašto se dogodilo to što se dogodilo na Golgoti. Ne ponavljamo, rekonstruiramo i ponovno istražujemo i uvijek nađemo nešto novo. Toliko je to bogati događaj. Raspeće Golgota. Tu nema kraja. Pavao se ovdje koristi metonimijom ili uporabom riječi u prenesenom značenju. I to ne kao kod metafore. Kod metafore značenje riječi prenosi se po sličnosti, a kod metonimije po logici stvari. Ovo je jako važno. Evo primjera jedne metonimije. Čitam Krležu. Da li ja stvarno čitam Krležu? Ili čitam Krležina djela? To je razlika. To je razlika koja razdvaja transubstancijaciju od spomen večere. Logika, a ne sličnost, određuju. Sam Gospodin koristio se metonimijom kada je prije raspeća, ovo je važno, i uskrsnuća govorio svojim učenicima: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. To ovo je logika, ovo nije sličnost. To nije njegovo tijelo. Pijte iz njega svi, jer ovo je moja krv. Krv saveza koja se proljeva za sve, za oproštenje grijeha. Što zapravo pokušavamo reći? Gospodnja večera nije jedenje, nego sjećanje. Neki se neće složiti, naravno. Blagovanje Gospodnje večere nije jedenje, to je sjećanje, to je spomen večera. Prilikom blagovanja Gospodnje večere mi se sjećamo, prisjećamo, rekonstruiramo nevjerojatno Božju ljubav prema nama. Vidite, Gospodnja večera, spomen večera je dokaz da je Bog za nas, ne protiv nas. Da je Bog za čovjeka, ne protiv čovjeka. Da, Bog mora kazniti grijeh i Bog će kazniti grijeh, ali tu je radosna vijest, tu je rješenje. On je kaznio grijeh na Golgoti, na Golgoti, na Golgoti. Pijanjem vina mi se sjećamo krvi koja je očistila naš grijeh. Krvi kojom smo otkupljeni i opravdani. Jedenjem kruha sjećamo se Kristove ljudskosti. Bog je postao čovjekom poput jednoga od nas. On je umro, on je uskrsnuo i dolazi ponovno. Gospodnja večera je sjećanje, to je rekonstrukcija, to je spomen večera, ali i više od toga. Ovo je jako važno, to je duhovno iskustvo. Blagovanje Gospodnje večere je uvijek i ponovno duhovno iskustvo. Prilikom blagovanja Gospodnje večere imamo priliku obnoviti i uživati osobno, ovo je ključna riječ jutros, zajedništvo s Bogom po Isusu Kristu. Prilikom blagovanja Gospodnje večere mi imamo priliku obnoviti i uživati osobno zajedništvo s Bogom po Isusu Kristu. To znači blagovati Gospodnje večer. To je uvijek i ponovno duhovno iskustvo obnove odnosa sa Bogom po križu, po Isusu Kristu. Pavao ovdje koristi riječ koinonija. Snažna riječ. Koja je prevedena na naš jezik zajedništvo. Zajedništvo s Bogom. Osobno zajedništvo s Bogom po Isusu Kristu. Evo dva mjesta gdje Pavao riječi koristi riječ koinonija. Korinčanima 1.9 kaže ovako: vjeran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu. Kamo nas je Bog pozvao? U zajednicu, u zajedništvu s njim. Kaže: vjeran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu sa sinom svojim. Wow. Isusom Kristom, Gospodinom našim. Te moguće je imati zajedništvo sa Božim sinom i sa Božim, kroz Božjega sina, sa samim Bogom. Osobno zajedništvo. I to osobno zajedništvo mora se stalno obnavljati. Kako? Pa na Gospodnju večeru se vraćamo na Golgotu, gdje je stvar rješena. Jedan put za uvijek. Drugi tekst, Filipljanima 3.10. Kaže Pavao da iskusim njega, Krista, i silu njegovog uskrsnuća i udio, tu je koinonija, u njegovim patnjama. To znači blagovati Gospodnju večer. Osjetiti, imati udio u patnjama za nas. Grijeh je ozbiljan problem. Idolopoklonstvo naših grijeha, otaca, predaka, je ozbiljan problem, nerješiv za nas. Ljudi ni ne znaju što je problem. Probaju, vrte se u krug cijeli život i ne mogu izaći. To vam je duhovno ropstvo. Kaže, sve mi je dopušteno, ali ja neću ničemu robovati. Blagovanje Gospodnje večer je sjećanje, utvrđivanje, obnavljanje, ali to je duhovno iskustvo. To je zajedništvo s Bogom. Nakon stola Gospodnjeg i nakon naglašavanja zajedništva sa Bogom po Isusu Kristu kroz blagovanje Gospodnje večere, apostol Pavao govori o drugom stolu, to je stol vražnji. Te Korinčani to nisu razdvojili dovoljno. Bili su tolerantni, bili su popustljivi zbog multikulturalne i multireligiozne sredine. Znate, prije je Isus bio jedini put. Danas je Isus jedini put za tebe koji vjeruješ. Ne, Isus je još uvijek jedini put. Još uvijek je štovanje Marije i Sveteca veliki grijeh idolopoklonstva koji vuče kaznu. Ništa se nije promijenilo. Kaže Bog kroz Malahiju: vi sinovi ljudski, vi se stalno mijenjate, ja Jahve ne mijenjam se. Stol vraži je naša druga točka, gdje kaže ovako apostol Pavao 19-22. Pa što želim reći? Da je meso žrtvovano idolima nešto ili da je idol nešto? Ne. Već ono što pogani žrtvuju vrazima, ovdje je demonima, a ne Bogu. I onda koristi tu snažnu riječ: a ja ne želim da vi budete u zajednici, koji nam nije ista riječ, sa vrazima, sa demonima. Ne možete piti kalež Gospodnji i kalež vraži. Ne možete. Znate, isto je Ilija govorio, dokle ćete hramati na dvije noge? Ako je Bog, slijedite njega. Ako je Bal, slijedite njega. Tko je moj, ko je tvoj Bog, ko je broj jedan u životu? Ko je ispred mene i Gospodina, tebe i Gospodina? Tko je on, tko je ona, što je to? Ko je taj idol? To treba razbiti. To treba razbiti. Poput zlatnog teleta. A to nije jednostavno. To je itekako teško. Zato je to druga zapovjed odmah iza prve. To je jako teško. Ne možete piti kalež Gospodnji, kalež vraži. Ne možete biti dionici stola Gospodnjega i stola vražjega. Ili da na zavist i srdžbu izazivamo Gospodina. Zar smo jači od njega? Ovdje, kao i 8. poglavlju, Apostol jasno piše da idol sam po sebi nije ništa. I da jelo nas neće, niti nas može niti približiti, niti udaliti od Boga, bilo koje jelo. Stvarna duhovna snaga ne nalazi se u idolima, u jelu i pilu, već u onima koji su iza idola, iza idolopoklonstva, to su demonske snage. To su nevidljiva bića, to su pali anđeli, to su realne snage. Idol sam po sebi nije ništa. To je komad drveta, željeza, plastike, zlata, srebra. Ali kad ga čovjek napravi, klanja se, služi, vjeruje idolu. Vjeruje u idolu, pouzdaje se u idola. Pazite, on se otvara neminovno za demonske utjecaje, za demonske sile. Otvara se. To je ta pravna osnova koju demonima daju zeleno svjetlo da mogu napasti. Čovjek koji klanja se, štuje, vjeruje idolima, on se otvara za što? Za zajedništvo s demonima. Ista riječ je koinonija. Probajte nekome uzeti kip. Probajte mu uzeti njegovo božanstvo. Vidite, to je ekskluzivno pitanje kroz povijest crkve. Idolopoklonstvo nije ozbiljna, nije obična tema. To je uvijek ekskluzivna tema jer su ljudi vezani na to. Oni su unutra. To je duhovna stvarnost. To je koinonija, to je zajedništvo. Znate, kada je meni čovjek svjedočio prvi puta i kada je rekao, kada bi on imao pravo, kada je imao vlast, kada bi ljudima objasnio, on bi sve pilove razrušio. Znate, ja sam ga zgrabio za dušu. Doslovno sam ga zgrabio za dušu i malo je falilo da se ne potučemo. Znamo čemu govorim. Znate, moj deda, pradeda je došao sa dvije naranđe u Međimurje zbog gladi kao dječak od 13 godina. I postao je jedan od najjačih gazdi u kraju. I onda je napravio pil u zahvalnost. I sad to da rušiš. Halo, polako. Ej, polako. To je realnost, to su veze. Osobne, obiteljske, generacijske. To je snaga. To je nevjerojatna snaga. Demonske sile nisu jednake sile anđelima, jer Sotona nije jednak Bogu. To nisu neograničene sile, ali su snažne realne sile, puno jače od ljudskih sila, od ljudskoga intelekta. Pavao objašnjava da demoni mogu proizvesti silna čuda i varava čudesa. O, itekako. Itekako. Ako je nešto nadnaravno, to ne znači da je od Boga, to ne znači da je dobro, to ne znači da je zdravo. Ako netko ozdravi na nadnaravan način, ne znači da je od Boga. Izlječenje samo po sebi ne znači da je od Boga. Ako je nešto nadnaravno, čudesno, to nipošto ne znači da dolazi od Boga, jer demoni mogu proizvesti varava čudesa, silna čuda, kaže Sveto pismo. Evo tog teksta, druga Solinjanima 2.9-11. Kaže Pavao, dolazak bezbožnika bit će dakako u suradnju Sotone, popraćen svakovrsnim silnim djelima, varavim čudesnim znakovima i svakovrsnim pokvarenim zavođenjem, namijenjen onima koji propadaju za kaznu što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili. Kaže, zato im Bog šalje djelotvornu zabludu da vjeruju laži, da budu osuđeni svi koji nisu vjerovali u istinu. Vidite koliko je to bitno. Koji nisu vjerovali u istinu, već pristali uz nepravednost. Pored toga što demoni mogu proizvesti nadnaravna čudesa, oni zavode mnoge. Oni zavode mnoge. Sotona je otac svih religija, ali svih. Ne uče sve religije dobro, nego Sotona je otac svih religija. On stoji svih, iza svih religija i šalje svoje učitelje, svoje demone da zavode ljude, narode. Kaže apostol Pavao Timoteju ovako, duh izričito veli da će u posljednje vremena neki otpasti od vjere i pristati uz prijevarne duhove i đavolske nauke. Vidite, postoji Božja istina, postoji tradicijska istina, postoji demonska istina. I između tradicijske i demonske istine često puta dolazi do ispreplitanja. Imamo u Novome Zavjetu, u Evanđelju primjer. Kada je Petar rekao, gospodine Bože, sačuvaj da ti ideš na križ. Što mu je gospodin rekao, udalji se od mene, Sotono, tvoje misli nisu Božje nego ljudske. Vidite, ljudsko i sotonsko se isprepliče. Tradiciju treba provjeravati. Sve drugo vam pisma treba provjeravati. Jer danas su mnogi zavedeni, mnogo su iskreno u krivu. Uopće ne razumiju zašto su u pustini, zašto su u začaranom krugu i zašto im ništa ne ide. Ništa im ne ide. Koliko god se trudili, ne ide. Pod ručnom, zaglavili u pustinji. Kaže apostol Ivan ovako, ako tko dođe k vama i, donosi, i ne donosi vam ove nauke, nemojte ga primiti i u kuću. Ne Jehovine svedoke i mormone puštati u kuću. Ne biti iznad Svetoga pisma. Ne biti bolji nego Bog kaže. Zašto ne primiti? Nemojte ga pozdravljati. Koga pozdravlja, sudjeluje u zlim dijelima njegovim. Sudjeluje. I onda dijete plaće u noći, ne može spavati. Pa idemo kod psihologa, pa idemo svim, pa idemo tam, na kraju dođu kod teologa. Nije to bezazleno. Postoji duhovni, paralelni svijet. Postoji realna bitka za svaku dušu, za svakoga čovjeka, za vječnost. Kršćani u procesu posvećenja, dakle u pustini na tom putu iz opravdanja do proslavljenja, nisu imuni na napade i na zavođenje demona. Znate, crkva je danas preopuštena. Jednostavno je prerekreativna, kako ja to volim reći. Ne shvaća da borba traje. Mi nismo imuni na napade demona, demonske sile. Najmanje danas. Ja vjerujem da je jači onaj koji je nama nego koji je u svijetu. Ne treba se bojati Antikrista. Europa treba ljude koji će reći istinu. Ne se treba bojati. Jači je onaj koji je nama nego koji je u svijetu. Isto tako ja vjerujem da opravdana, otkupljena osoba ne može biti opsjednuta demonom. Ali, vidite, demoni mogu stvarati vjerniku mnoge duhovne, psihičke pa i fizičke probleme. I fizičke probleme. To je ta pneopsihosomatika. Ne samo psihosomatika, nego pneopsihosomatika. Dakle, duh stvara probleme, duh stvara bolesti. Demon stvara bolesti. I te kako? Evo nekoliko primjera. Petar je ovako ukorio Ananiju. Ananija, zašto je Sotona zaposlio tvoje srce tako da slažeš Duhu Svetome? Vidite to zlato, taj novac. Ta materija. Ananija kaže, zašto si slagao Bogu? Zašto si slagao Duhu Svetome? Zašto je Sotona zaposlio tvoje srce? Pao mrtav čovjek. Pao mrtav. Pavao je brata koji je pao u duboki nemoral u Korinskoj crkvi, to je naš kontekst. Predao je Sotoni na propast tijela. Te demoni stvaraju probleme. U psihi čovjeka, u tijelu čovjeka. Kaže Pavao, ja sam ga predao Sotoni na propast tijela, da nauči ne više huliti. To se događa, to su realnosti. Konačno Pavao piše crkvi vjernima u grad Efes, koji su bili okruženi okultnim praksama. Kaže, naša borba nije protiv tijela i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vrhovnika ovoga mračnoga svijeta. I te kako je mračan. Protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima i spremni su za akciju, koji planiraju napade, koji imaju strategiju, koji su puno jači od svakoga od nas i od svake zajednice. I zato kaže Pavao, zato ljubljeni moji. Pavao zna da Bog ljubi nesavršenu crkvu. Bog zna gdje se svaki od nas nalazi. Znate, svejedno ljubi, ljubavlju vječnom ljubim te moj narode. Zato upozorava, zato daje te primjere. Zato ispravlja. Pored toga, sam Pavao je volio crkvu. I zato kaže, zato ljubljeni moji, mi moramo uvijek vraćati se na Golgotu, na tu ljubav, gdje je Bog pokazao, dokazao, on je za nas, ne protiv nas. Ova druga strana je protiv nas. Protiv nas. Kaže, zato ljubljeni moji, uzmite i na se stavite bojnu opremu Božju. Ne gledati bojnu opremu Božju, ne proučavati, ne raditi egzegezu bojne opreme Božje. Kaže, uzmite i stavite na se bojnu opremu. Zašto? Da se možete oduprijeti u zli dan, napad. Strike, napad. direktan napad na čovjeka, na brak, na obitelj, na crkvu. To se događa. Ljudi ne primjećuju da su pod napadom. To su demonski napadi. Kaže, zato ljubljeni, uzmite i stavite na se bojnu opremu Božju. I na kraju Pavo završava, zato ljubljeni moji, klonite se idolopoklonstva. Klonimo se idolopoklonstva. Amen.